Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 10 mwezi Julai mwaka 2017. Karibuni.
Na leo katika Kumekucha Afrika, tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC imeitisha kikao na wagombea wote wa urais nchini humo katika juhudi za kutanzua mzozo kuhusu uchapishaji wa karatasi za kupigia kura. Lakini Rais Uhuru Kenyatta ana hisia gani?
Sasa naanza kuchokeshwa na watu wengine, na ni labda wanaona ya kwamba tunawaogopa. Mimi siogopi mtu.
Na katika jamii na maendeleo hii leo, hali ya maisha yaendelea kuwa mbaya kwa baadhi ya wananchi wa DRC kufuatia operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya waasi katika jimbo la Kivu Kaskazini.
Kama hatuwezi enda, na wewe ukishawaza watoto watakula nini? Unaenda. Watoto watanikufia. Hii ni hali ya njaa la njino acha kunenda mashamba. Tunasikia oga sana, sana.
Hayo yote utayasikia katika matangazo yetu leo ya Kumekucha Afrika. Ambapo pia msikilizaji, tungependa kukujuza kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kuyapata yote hayo kutoka kwa waandishi wetu na mengine mengi, tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, jaji mkuu wa Kenya jana Jumapili amemwonya Rais Uhuru Kenyatta kutodumaza imani ya umma kwa mahakama katika matamshi yasiyo ya kawaida kati ya watu hao wawili chini ya mwezi mmoja tu kabla uchaguzi wa taifa kufanyika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kenyatta awali alijibu ushindi wa upinzani waliopata mahakamani dhidi ya tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kwa kutahadharisha azma ya kutumia utaratibu wa mahakama kuchelewesha uchaguzi. Wanatuona sisi wajinga, Kenyatta aliuambia mkutano wa hadhara katika kaunti ya Baringo akizungumzia mahakama. Jaji mkuu David Maraga alitoa taarifa saa chache baadaye akisema viongozi wa kisiasa wasitafsiri vibaya taarifa zangu na kusema zinaweza kuleta mashaka kwa imani ya umma kwa mahakama zetu, na kuongezea kuwa hilo linamtia wasiwasi mkubwa. Rais wa tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo amesema jana kwamba upigaji kura wa kumpata mrithi wa Rais Joseph Kabila huenda usifanyike mwaka huu, akikiuka makubaliano yaliyopelekea Kabila kuendelea kubaki madarakani baada mamlaka yake kumalizika rasmi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kabila hakukataa kuachia madaraka muhula wake wa pili ulipofikia hatima yake Desemba mwaka jana, na hivyo kuchochea upinzani mkali uliosababisha vifo vya dazeni ya watu. Upinzani haraka ulimshutumu rais wa tume hiyo Cornel Nangaa kwa maelezo yake ya jana akisema ni tangazo la vita. Nangaa katika mahojiano na kituo cha television cha Monde cha Ufaransa amesema kutokana na hali ilivyo kuna sababu za msingi kusema kwamba Desemba haitakuwa muda mwafaka kuitisha uchaguzi nchini DRC. Kulingana na makubaliano yaliyofikiwa kati ya wawakilishi wa Rais Kabila na upinzani, ilikubalika kwa uchaguzi ufanyike kabla mwisho wa mwaka huu kumalizika. Na saa chache tu baada ya kurejea kutoka ziara yake ya pili ya nchi za nje kwa rais wa Marekani Donald Trump na wandani wake walielezea ziara hiyo kuwa iliyokuwa na mafanikio makubwa. Mkuu wa utawala katika ikulu ya Marekani Reince Priebus alikiambia kituo cha television cha Fox News jana Jumapili kwamba rais alikuwa nyota kwenye mkutano wa G20 uliofanyika Hamburg, Ujerumani. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Trump alituma ujumbe kadhaa kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter akielezea mafanikio kadhaa aliyosema aliyapata, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa mapigano nchini Syria, hatua ambayo alisema itaokoa maisha, na kuongeza kwamba alishikilia kuwa vikwazo dhidi ya Russia vitaendelea wakati wa mazungumzo yake na Rais Vladimir Putin. "Vikwazo hivyo havikuzungumziwa wakati wa mkutano wangu na Putin," aliandika Trump, na kuongeza kwamba hakuna lolote litaendelea hadi pale mizozo nchini Ukraine na Syria itakapotatuliwa. Kabla ya hapo, Trump alituma ujumbe uliokariri kauli iliyotolewa na mgombea urais wa zamani wa chama cha Republican Bob Dole, aliyesema kwamba hotuba ya Rais Trump akiwa nchini Poland ilikuwa ya kipekee, na akaongeza kwamba ni sharti wa Marekani wajivunie kurejeshwa kwa uongozi shupavu. Aidha, Trump alituma tweets zingine mbili na kuwakosoa wale waliosema kwamba hakutoa shinikizo la kutosha kwa Rais Putin kuhusu kuingilia kati kwa uchaguzi wa Marekani kulikofanywa na Russia. "Nilimsukuma mara mbili kuhusiana na suala hilo, lakini alikanusha," aliandika Trump. Alikadhalika, Trump alisema kwamba yeye na Putin walikubaliana juu ya kuweka mfumo wa kimtandao ambao hauwezi kudukuliwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Msako wa mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, unaofanywa na majeshi ya Iraq unaendelea kuwatafuta wanachama waliobaki wa kundi la wanamgambo la Islamic State mjini Mosul nchini Iraq, wakati maafisa wakisherehekea ushindi. Mapambano hivi sasa ni makali mno kiasi kwamba mashambulizi ya anga ya ushirika dhidi ya malengo ya Islamic State yanatikisa majengo ya Iraq. Wanajeshi wameelezea kwa mapambano ya mwisho ni mabaya zaidi katika mapigano na wanamgambo wa Islamic State, huku wakiingia katika nyumba ambazo wanamgambo walijificha wakiwa wamevaa fulana za kujitoa muhanga. Wakati jua likitua mjini Mosul jana Jumapili, msafara wa waziri mkuu wa Iraq Haidar al-Abadi uliondoka katika mji wa Mosul uliokombolewa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumapili kwamba mara mbili amemshinikiza rais wa Russia Vladimir Putin kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka jana, na sasa ulikuwa ni muda wa kusonga mbele na kufanya kazi kwa ufanisi na Moscow. Katika mfululizo wa tweet zake baada ya kurejea Washington kutoka katika mkutano wa G20 huko Hamburg, Ujerumani, Trump ameelezea kwamba Putin amekanusha vikali kuwa na jukumu lolote katika kuingilia kati uchaguzi, na kwamba yeye ni kiongozi na kiongozi wa Russia alijadiliana kuunda kitengo cha ulinzi wa mtandao kusudi kusiwe tena na swala la kufanya udukuzi na mambo mengi yanayohusu ambayo ni hasi na yatalindwa na yatakuwa salama. Wabunge muhimu wa Republican hata hivyo haraka walibeza wazo la Trump la kufanya kazi na Russia katika mkataba wa ulinzi wa mtandao. Senator Lindsey Graham amesema kwenye kipindi cha Meet the Press kwamba si wazo la kijinga kuwahi kulisikia, lakini lilikuwa linakaribia huko. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC leo inatarajiwa kukutana na wagombea wote wa urais nchini humo kutafuta njia za kusuluhisha mzozo kuhusu uchapishaji wa karatasi za kupigia kura. Haya yanajiri huku chama kinachotawala cha Jubilee kikishtumu mahakama za nchi hiyo kwamba zinakiuka sheria kwa kutoa maamuzi ambayo huenda kachangia kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu wa tarehe 8 mwezi August. Mwenzangu BMJ Muridhi ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mkutano huo wa leo unafanyika kufuatia mwaliko uliotolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC Wafula Chebukati baada ya mahakama kuu kuagiza kusitishwa kwa uchapishaji wa karatasi za kupigia kura ya rais, na kusema kwamba tume hiyo ilikosa kuushirikisha umma katika kutoa maoni ya utendakazi wa kandarasi hiyo. Kwenye uamuzi huo wa Ijumaa, majaji watatu wa mahakama kuu walikosoa tume hiyo
kuhusiana na utoaji wa zabuni hiyo yenye dhamani ya shilingi bilioni 2.5 iliyopewa kampuni ya Al Ghurair kutoka Dubai. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na muungano wa upinzani NASA, na kufuatia uamuzi huo wa mahakama, Rais Uhuru Kenyatta, ambaye ndiye mgombea wa urais wa chama cha Jubilee, ameikosoa mahakama kwa kile alichokiita kuingilia maandalizi ya uchaguzi kwa njia isiyofaa. Kwenye hotuba aliyoitoa katika eneo la Kabartojo katika kaunti ya Baringo jana Jumapili, rais huyo alisema kwamba amevumilia vya kutosha na kwamba hataendelea kunyamaza, huku idara hiyo ikiweka vikwazo baada ya vikwazo kwenye mchakato wa maandalizi ya uchaguzi huo.
There is nobody who has not been aware that the election shall be on the 8th of August 2017.
Anasema hakuna mtu ambaye hakujua kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 8 mwezi Agosti, na ninasema tuko tayari.
Mimi nataka niwaambie wenye koti, tumewaheshimu, lakini msifikirie heshima ni uoga. Sasa naanza kuchokeshwa na watu wengine, na ni labda wanaona ya kwamba tunawaogopa. Mimi siogopi mtu.
Hii ni mara ya kwanza kwa Rais Kenyatta kuikosoa mahakama hadharani kuhusiana na uamuzi juu ya swala linalohusiana na uchaguzi mkuu. Hata hivyo, mgombea wa urais wa muungano wa upinzani NASA, Raila Odinga, aliisifu mahakama kwa uamuzi wake na kusema kwamba hatua hiyo ni muhimu kuhakikishia wapiga kura nchini humo kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki.
Nataka kuona kama tume ya uchaguzi inaheshimu uamuzi ya mahakama. Bado kuna muda mrefu zaidi mpaka tufike kwa uchaguzi. Na kawaida kura huchapishwa wiki moja kabla ya uchaguzi. Hivyo wasilete udhuru ati hatuna muda sasa mpaka tuende kule Dubai. Tunajua hiyo ni njama ya kujaribu kuchapisha kura ya ziada ambayo wanataka kutumia kuiba kura. Hii hatutakubali.
Wakati huo huo, tume ya IBC imewaalika raia kutoa nyaraka zao kuhusu utoaji zabuni wa karatasi za kupiga kura ya rais kufikia saa 11 siku ya Jumanne, ili kutoa nafasi ya kikatiba ya kikao kitakachohusisha umma ambacho kitafanyika siku ya Jumatano tarehe 12. Mkutano wa leo kati ya IBC na wadau wa uchaguzi mkuu wa Agosti unatarajiwa kutoa mwelekeo kwa swala ambalo wachambuzi wanasema huenda likawa na athari kubwa kwa mstakabali wa uchaguzi wa mwaka huu na demokrasia kwa jumla nchini humo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakutangazia kutoka studio 12 hapa Washington. Tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kwamba Marekani imeielezea Russia kwa lazima ichukue hatua kupunguza ghasia mashariki mwa Ukraine. Amesema hayo katika ziara yake ya kwanza huko Kiev jana Jumapili. Waziri Tillerson amesema amekuwa wazi kabisa katika majadiliano yake na uongozi wa Russia zaidi ya mara moja kwamba ni muhimu kwa Russia kuchukua hatua za kwanza kuondoa hali ya ghasia mashariki mwa Ukraine, hasa kwa kuheshimu sitisho la mapigano na kwa kuondoa silaha nzito na kuruhusu wafuatiliaji wa OSCE kutekeleza majukumu yao. Tillerson amesema hayo akiwa amekaa pembeni ya rais wa Ukraine Petro Poroshenko, baada wawili hao kukutana kujadili njia za kusaidia kumaliza mzozo mashariki mwa Ukraine na kuunga mkono juhudi za mageuzi yanayoendelea. Marekani itaongeza shinikizo kwa China kuhakikisha kwamba inaimarisha vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini kufuatia jaribio la karibuni la kombora lililofanywa na Kaskazini. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema jana Jumapili. Haley amesema kwamba wakati Marekani inataka kuepuka mzozo, kama ina nia ya dhati ya kusitisha harakati za nyuklia za Korea Kaskazini. Ukweli ni kwamba Korea ilifanya jaribio la kombora la ICBM na ni hatari sana, sio kwetu sisi tu, lakini kwa marafiki zetu wengi duniani, na lazima tusitishe hilo, Haley amekiambia kituo cha television cha CBS. China ni rafiki mkubwa na mshirika wa kibiashara wa Korea Kaskazini. Hadi sasa China imeelezea shutuma zake kwa jaribio la karibuni pamoja na nchi nyingine na kusema ni ukiukaji mbaya sana wa maazimio ya Umoja Mataifa. China hata hivyo haijasema chochote cha msingi kuhusiana na vikwazo.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa Washington, matangazo yakiwa ni Kumekucha Afrika, ambapo mara baada ya kusikia habari hizo zilizosomwa na Khadija Riyami, sasa tuendelee na ripoti za waandishi wetu, ambapo tunaelekea hadi kule DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako naungana naye Austria Malivika akiwa eneo la Kananga Kasai Central, ambako hali ya maisha imeanza kurejea kawaida baada ya machafuko makali. Mwandishi wetu huyo Austria Malivika amekutana na aliyekuwa kamanda wa kundi la Kamuina Tapu. Kwako Malivika.
Asante sana kwa studio zetu za Marekani. Kwa sasa niko katika mji wa Kananga, mkoa wa Kasai, na ni baada ya safari ndefu kutoka katika mji wa Kinshasa. Mji huu na mkoa huu wa Kasai kumeshuhudiwa vita vya wafuasi wa kiongozi wa kijaji wa kiasili Kamuina Tsapu kati ya majeshi ya serikali na hao wafuasi.
Bitumba Ibandaki na Komina Nganza.
Vita vilianza mtaa wa Nganza. Hapa ni upande wa FO. Mpaka kuelekea kule. Ndio kulikuwa mapigano. Hapa Kananga kuna sehemu walipigana. Ila sio sana hadi vita ikaisha.
Ti ndenge yake usitende bitumba yake usile.
Lakini sasa hivi ni kwamba hali ya kiusalama imerudi katika mji huu wa Kananga. Isipokuwa katika mkoa na vijiji ndio shughuli za kijeshi zinaendelea.
Te hao tuzo tambula malamu, bila shida. Malamu ana kimya imeingia na usalama umeingia kwa sababu wakati hali ilikuwa mbovu tulikuwa vibaya.
Lakini serikali siku zilizopita ilisema kwamba inawapa huruma, yani kwa hurumia wale wapiganaji na wengine kusalimisha silaha zao.
Tukiwa hapa katika mji wa Kananga Kasai Central, tumepata fursa ya kukutana na kamanda mmoja aliyekuwa kiongoza kikosi cha Kamuina Sapu. Na hapa tuko katika mji wa Kananga. Kamanda huyu General Chimanga Gero.
General Gero. C'est mon nom du mouvement Kamuina Sapu. Ici nous sommes à Kananga.
Katika kundi hili wapiganaji walikuwa wengi waliofanya kundi hili, kwani lilikuwa naungwa mkono na raia. Yani raia walikuwa wamependa uasi huu wetu, kwani walikuwa natafuta mabadiliko, kwani Kamuina Tsapu alikuwa anapenda kusemea wananchi wote wa Kasai na raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilikuwa namna ya Wakasai kupaza sauti. Ndiyo, ukweli ni kwa sababu serikali haikutambua tena uongozi wa kiasili, ndiyo chanzo cha machafuko
ya mouvement huu. Baba ndiko reconnaître mouvement kutimite. Nazoibisa tous les jeunes.
Naomba vijana wote wa Kongomani na wanaonifahamu kama generali wa Kamuina Tsapu, naomba watoke porini kwa sababu porini hakuna maisha. Tulikuwa nafanya tusilolifahamu ukomo wake.
Hali kwa sasa ikoje katika mji wa Kasai?
Jina langu Mulamba Kapinga, mkuu wa Kasai Central hapa Kananga. Hapa tunatembea vizuri, vizuri. Usalama umerudi. Kwani wakati wa vita hali ilikuwa mbaya, lakini wakati huu usalama ni sawa.
Lakini hata hivyo upande mwingine ni kwamba mahakama ya kijeshi inaendelea kuwasikiliza wale waliokamatwa katika ushuhuda wa vita na mauaji ya wale wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa akiwemo Mikael pamoja naye Katana. Kutoka hapa katika mji wa Kananga, mkoa wa Kasai, Oseri Malivika wa Sauti ya Amerika.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kutoka huko DRC tuende moja kwa moja hadi Cameroon, ambako watu wapatao 6,000 na mifugo 2,000 wameondolewa kutoka nchi ya Nigeria baada ya machafuko yaliyotokana na hali kunradhi. baada ya hali isiyo nzuri katika eneo hilo. Sasa tuungane naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi na ripoti hiyo.
Okay.
Wakimbizi 20 ndio kwanza wamewasili kwenye kituo cha afya cha Ata Catholic. Wanaonekana wamechoka, wenye njaa na wana kiu, baada ya kusafiri umbali mrefu kwa miguu kutoka jimbo la Taraba huko Nigeria. Msemaji wao Bello Dewa Oumaru, mwenye umri wa miaka 53, anasema wanakimbia ghasia za mgogoro kati ya makundi ya Mambila na Fulani Muslim.
Most of my people has gone down to Cameroon. The Mambila people wanted to wipe off the Fulani generation in the whole of that plateau.
Watu wangu wengi wamekimbilia Cameroon. Watu wa kabila la Mambila walitaka kuwaondoa Fulani katika mji wa Hall of Jaws. Walijaribu kuwatuliza watu wetu. Hatukufikiria kama jambo hili litaongezeka kufikia hatua hii. Hatukuwafikiria watu wa Mambila, watu ambao tumekaa nao kwa miaka kadhaa. Hatukudhani kwamba watu hao wangetuumiza kiasi hiki, na wanasema watatufukuza sisi kabisa.
Wengi wa watu wanaowasili hapo ni wanawake na watoto. Jean Marie Ko, mfanyakazi wa kituo cha huduma za madawa, anasema hawana tena nafasi za kutosha pamoja na dawa za kuwahudumia wale waliopata majeraha.
Nous avons trouvé que il y en a les blessés. Il y en a ceux qui ont perdu.
Anasema wakimbizi wengi wanakuja na vidonda walivyopata wakati wa mapigano, huku wengine wanataabika na upotezaji wa kumbukumbu kwa sababu waliona familia zao zikiuliwa. Anasema wanawake wengi walijifungua watoto wakiwa wanakimbia kutoka Nigeria, na baadhi yao walijifungua siku hiyo hiyo walipofika nchini Cameroon, na wanahitaji uangalizi wa haraka na kupatiwa dawa. Chama cha Msalaba Mwekundu nchini Cameroon kimewapeleka wafanyakazi wake kwenye eneo la mpaka. Moise Nur Sam Lemi ni mwakilishi wake huko Ata.
La Croix Rouge Camerounaise a commencé le recensement des réfugiés venant du Nigeria.
Anasema shirika la Msalaba Mwekundu Cameroon linahesabu wakimbizi mmoja mmoja kutoka Nigeria na kuelimisha watu katika eneo pamoja na utawala wa kimila kutokuwa na chuki kwao. Anasema wakimbizi wanahitaji msaada kwa sababu wengi wao wamepoteza wazazi, nyumba zao pamoja na mifugo. Anasema hawana nyenzo kuwafikia wakimbizi 3847 huko Ata na vijiji vya karibu ambavyo vinahitaji msaada. Justin Muchili, ofisa mwandamizi wa serikali ya Cameroon katika eneo, anasema wakati wanasubiri msaada kutoka mashirika kutoa msaada wa kibinadamu pamoja na serikali ya Cameroon, amechukua hatua kuhakikishia usalama watu.
J'ai demandé à ça qu'on ouvre l'école, les salles de l'école publique pour les cases. Nous avons instruit les chefs.
Anasema amewapatia maelekezo kwa ajili ya shule zilizo kwenye maeneo ya mpaka zinazotarajiwa kufunguliwa kwa wakimbizi, na aliwaomba watawala wote wa kimila kuwakaribisha wakimbizi hao kwa sababu za kibinadamu. Anasema ameziomba hospitali zote na vituo vya afya wapatia huduma watoto wagonjwa pamoja na chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio. Anasema amewaomba maafisa wa mifugo kuhakikisha kwamba mifugo 2312 waliokuja nayo wakimbizi inapatiwa chanjo na kuwekwa katika mazingira salama, mahala ambapo haiwezi kuharibu mazao. Jimbo la Taraba huko Nigeria lina zaidi ya makundi ya kikabila 80, kwa wote Waislam na Wakristo. Ni eneo la kudumu la mgogoro wa kikabila na kidini uliopelekea kuwepo mashambulizi ya umma, majeruhi pamoja na mauaji. Serikali ya Nigeria ilisema mashambulizi hayahusiani na migogoro ya kidini, lakini ni mvutano kati ya wakulima na wafugaji wakigombania ardhi.
Katika jamii na maendeleo hii leo tunaenda moja kwa moja hadi huko DRC ambako hali ya maisha imeendelea kuwa mbaya kwa baadhi ya wananchi, hususan wakulima ambao wameshindwa kuelekea mashambani kufuatia operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya waasi katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Kwa mengi zaidi sasa tuungane naye mwandishi wetu wa DRC Austel Malivika akiwa eneo la Nyamilima.
Asante. Nyamilima ni kijiji ambacho kipo mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pembeni ya Virunga Park, na sehemu hii kwa kuwa machafuko ya kila mara kwa zaidi ya miaka 15 kwa sasa, tangu wakimbizi wa Rwanda wakimbilie hapa ijini. Wananchi eneo hili kazi yao ni mlimo, ila kwa sasa wana matatizo ya kuingia mashambani kwao kutokana na milio ya risasi kila mara na uwepo wa makundi mbalimbali ya wapiganaji ikiwemo Maimai, FDLR, Nyatura na makundi mengine.
Deleri zinakuya, bananda fanya kule masambulizi zao, manokia bako napanda, bato bako nakuya, bako naenda. Tukafika kuhatoa ya kupanda, ya kufika kwenye mirima. Wacha mgini ye kufikia mnyumba tai nye mvutsunga. Hii nyumba ya mambuzi unasema ndalala hapa, muenda kwa natafuta parcel na niko hapa.
Na hali ya maisha ikoje?
Kuishi hapa Nyamirima, hatuishi bagumu tu. Kwetu tulikuwa mzuri, tulikuwa nafuga, tunafanya ufugo wetu kule kumashamba yetu. Meleu kwenda fika kwenye tuko, hali haiko mzuri. Kufatana na wale watu wenye walitushambulia kule. Ni vita. Inacha haturudie kumakao yetu.
Na raia wengi wamekuwa na hofu kuingia shambani kwao. Mama huyu hataki kutaja jina lake, ila tumekutana naye akitoka porini wakati wa mapigano.
Na tumbu njina acha tunenda mashamba mahi hali. Ama hatuwezi enda. Na wewe kisha waza watoto watakula nini? Unaenda. Watoto watanikufia yako. Unaenda. Hii ni hali ya njala njina acha tunenda mashamba.
Hamusikia hoga porini?
Ha, tunasikia hoga sana. Sana.
Hata hivyo wengine wameshindwa kuvuna mimea yao, kwani husumbuliwa na makundi ya waasi. Upande mwingine, askari tifu kwa serikali wakiulizwa kodi ambazo wameshindwa kuzipata.
Baba pige juu basi, tunateseka sana. Tunateseka kila siku. Chakula wanabeba, nini wanabeba, ukikuwa na mbuzi wanabeba, hatuoni faida yao.
Historia ya vita na silaha kuzagaa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini, ni nini? Huyu hapa Jean-Louis Paluku akiwa mkazi wa Nyamilima, ambao wamehasirika kwa muda mrefu na kushindwa kujimudu kimaisha, vile vile kusaidia watoto wao.
Yote kwa kweli kweli ilianza 1994 wakati wakimbizi walikuja, wakakuja na silaha.
Wakimbizi gani?
Wakimbizi kutoka Rwanda walikuja na silaha. Olieke jeshi letu au askari wetu ambao walikuwa naongozwa na Mobutu Sese Seko Kubendu wa Zabanga, wangepaswa kufika wapokonye wale watu silaha, waliwaacha waingie na silaha. Na hizi silaha ndizo zinakuwa chanzo ya vitu vyote ambavyo tunaviona kama machafuko huku kwetu Binzi.
Makundi mengi yanaonekana katika maeneo haya ya Kivu Kaskazini, wengi wasema wanalinda makabila yao kuhofia kuuliwa. Raia wengi walazimika kukimbilia inji jirani ya Uganda kunusuru maisha yao kila kuna tutokea shambulio.
Tukatoka Kongo tukakimbilia Uganda.
Mlikimbilia kwa nini? Kwa sababu ya vita, kwa sababu ya nini?
Kwa sababu ya vita.
Na leo mnajisikiaje?
Basi maisha ni mbaya sana, hakuna namna, kwa kuna kitu tunacho tulikuwa tunaishi vizuri, kwa sababu ya vita tunaishi vibaya, hakuna chochote tunachopata mpaka sasa.
Watoto, familia mnailishaje?
Tunaishi kwa shida tu, kwa kulokotanukotesha, hakuna cha kufanya. Basi hatutaenda mashambani, chakula inakosekana, watoto wanatusumbua kwa kuweza kupata chakula. Basi tunaishi kwa magumu. Jina ni Kasereka Masifu.
Mbuga la wanyamapori la Virunga ni ngome ya makundi ya waasi, ila raia waomba wapiganaji wa Rwanda FDLR kupokonywa silaha ili usalama urudi eneo nzima la kanda ya maziwa makuu, kwa sababu wao ndio chanzo cha machafuko.
Na tulikuwa tukienda, lakini watu wamehama. Yote ilianzishwa na wale watu ambao walitoka Rwanda na silaha zao.
Ni hayo tu tuliokuwa nayo kwa siku ya leo, ila raia wakiendelea kulalamikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kwamba usalama unarudi eneo lao ili wajimudu kimaisha, na wengi wakiwa tayari wamebaki mayatima pamoja na wajane. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika, kutoka Nyamilima mpakani mwa Uganda na Kongo.
Shukrani sana Osteo Malivika. Na ni hayo tu, msikilizaji, kutoka Jamii na Maendeleo.
Jaji mkuu wa Kenya jana Jumapili amemwonya Rais Uhuru Kenyatta kutodumaza imani ya umma kwa mahakama katika matamshi yasiyo ya kawaida kati ya watu hao wawili chini ya mwezi mmoja tu kabla uchaguzi wa taifa kufanyika. Sitisho la mapigano nchini Syria ambalo lilifikiwa kati ya Marekani na Russia liliendelea hadi Jumapili kabla ya duru mpya mazungumzo ya amani yanayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa kufanikisha kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa takriban miaka 6.
Na kwa taarifa hiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu, kukuaga kutoka hapa Washington, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Khadija Riyami.